studio tamani ni anga kunafunu ye bamanankana.
Anga jamana sharia sumba gafe ba oyele mali nyebla gafe okoni dara jama kulo kan kuno politiki mogo ani societe civile mogo fela tekilenye akono kuka. Tomi anga ofe shifin chama mbeka bara udike uyere ye okoni hakilina jara sigida nyamogo yoko sebe. Anga laseli rubrique zoom obina laseli ke minka obetali ke bolokoden ulubolen ko uka bolokoden sola fare fare blabeta ganyeshi o demsenu no ma anyana jere beke togodi wala wala libina ke wala anga bi laseli ko na monom na tente Mariam Koulibaly fe mamadi keita nego be ale bolo yelema mumina do anga jamana sharia sumba o gafela o nyebla gafe koni dara jama kulo kan kunu akonona na article keme ani bi kononton duru de be politique moko aleni societe civile ma o lo koni fela te kelenye akonoko kan do fana ira ka fo ko sisan koni ta yelema kumaye musa male sisoko
politique to mi mbele ko union pour la sauvegarde de la république ale ira ka fo ko gafe nkanye ko wa ko malion siglendo kaninde kono kabini sam bisaba nuhuntogo ale politique to nyemaye
au haklila kokura donala munu be malion hamina ko ta bala olumunu yere ku mega nyini kabini kuma jan koko uka fale
nga oni a rassemblement pour la justice sociale hakilna utekele Abdoulaye Traoré na le politique djekuli nyemaye
ni projet mana akmala fere bela jele blalente wala sa yelema kado gafela gouvernement kanga fero de blasenka mime malion be faranyonka
mi société civile minga barani sinembe kala filkoma model mali ko yelema kura munu beni gafe enkonana abina kesbabuye kamali gele auduga Abdoulaye Gindo ale model mali madoy
anjoro le nuka keni ni koi la wali aliye abiye ka fo ko jamana kuntigi ale ni assemblée nyemogo olube se ka bo unola nyemogo be se ka bo a place la chogodi jone bena ke abaro bena ke chogodi
referendum kalatao obolo dalundo marsi kalola samba fla ani mugani sabawatila ina fo gouvernement yo prepare latige aga kala fli gafe o konona na chogomina
nyebla gafe mi la benani nabi yela mado anga jamana sharia sumbala malion uluko ni fela tekelenye aka nga sharia domoko koni ba nyini kulufe munu yeni gafe laben ukaseka laglankanya togomina sinseme seka ke kalanko aleni shifion ka barako kan maître ismaila yoro diko ale sharia domaga e awele la musa malesi soko fe juliette kulubale kan fale bamanankana
ni nyebla sharia sun ni gouvernement sona ama ode sinfe amba foko sharia sumbadu ola kofe abe blaka ta cnt maunye koro kofe abe bla sigira la moko ka buluka ambe wati mina sisan koni para inkoni jeleno abe kala wale akanya cheo ani muso ufe adonia be mununa mali sharia tigila moko ka jekuluta fanfelala jigia be mali de unye amba nyini ufe shifun ka barako okado sharia kisekura konona na. Anafaka bonko sebe jamanama ni akashifu mteka barake oba yiraka fo koshini nyesigiteno akakan sinsika ke ekolkoka mamunu babulo faraula unuka ko katabala
anga laseli on en parle konona na malidon ulukoni haklena nyine ngalikera ni nyebla gafeina ominda ra jamaklo kan kononi article kemeni bi kononton ani duru debe akono yele mamunu donala odobe talike jamana nyamuko ale bolela ajoro la assemblée moko fe malidon ulukmana ulu haklena jumende ni yele makurenka yani anga kalafili gafe ulabe ni wakati uche haklena mundira estata jarama aleni Mohamed Siseni oyancheke nyoko yensegu mara konona na
na beta population ka herla quand même qu'on est moi support au début coup d'état est bali
franchement lo parce que dans la loi gafoko abisha wuli à tout moment je pense que article kunye minye abinye choma réellement
non be segu o ka usa jamana makosebe na soro abike ka soro marfa o machi parce que ni président nana ujigi ba ka de ka foko tanke sanduru madafa utatote donc do bu sako be ke unana min kama do yere to keble
ugu ya koni o ma na ko nyuma yakwa parce que kureta na kololo ni kureta gara bitiku bi kari fo mi ke mo bi mine do bi sa do bi fe
na yi président a décision di jamana deuma président mena ambo boy
ni a sura e koke mint ni jamana tabulo te benyoma normalement apseka desitie
apseka haklina odi angani kuna foni nono ka studio tamani ka page Facebook aleni kon Twitter ka kunnafoni kun be yala la bololɔ kan a be kile fila bɔ k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ko ale kɔni ye baara bila ka walan sɛmɛ. O kunnafoni kɔni galontigiyara primature maw fɛ, sabula u y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni talen do sɛngɛ lafiɲɛbɔ la kabini utukalo kile tan ani saba tɛmɛni. Kimparana ale kasobon san mara kɔnɔna na bin kɛra o kan tɛnɛ su cɛ marifatigi dɔw fɛ minnu m'a lakodɔn. Kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko sigidala mɔgɔw olu jɔrɔlen do kosɛbɛ. Yani o cɛ dugu min be wele ko Dani Bomo Jɔnwe ni o be dɔnkubo ale komuni kɔnɔna na Bajangara mara kɔnɔna na bingani wale tara fana ka ɲɛsin o ma cɛ marifatigiw fɛ wikend tɛmɛnen. O yɛrɛ kɛra sababu ye ka ma kelen o bɔnɛ a nin na. Fatumata Kojo an b'i lamɛn.
Nin tarata in na basiki segina Kɛnparana n'o be san region kɔnɔ. A sigidalamɔgɔw ka fɔla nin tɛnɛ oktɔburukalo kile tan nɛgɛ kaɲɛ tani kɔlɔntɔn wagatiw la mugu cikan fila mɛnna dugu kɔnɔ kasobon fan fɛ. Sanga dɔɔni o kɔfɛ mugu pɛrɛnba dɔ mangan bɔra o fan kelen fɛ. O ma kelenw b'a fɔ ko so dɔ de kun ɛsplozera kasobon kɔnɔna na. O min yɛrɛ lankoloyalen do kabini san ba fila ni mugan wagatiw la k'a sabu kɛ fariyanwale dɔ ye. Yen sigida ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔ la so in yɛrɛ segina ka gilanne wa a kolobokari kun bena kɛ donna nataw la. Masima bonɛ ani na n ka so buruburu donna sigidala du dɔw kɔnɔ. Ni walen yɛrɛ kun ye mao bɔ u ja kan dugu kɔnɔ. An ka camacɛ marabolo la Bajangara region kɔnɔna na dugu min be wele ko Dani Bomon Joy dukonbo komune kɔnɔna na bingani wale dɔ kɛra yen nɔ samedi tɛmɛnin k'a dugu jɛ dimashi la cɛɛ marifatigi dɔw fɛ minnu ma dɔn. Yen sigidalamɔgɔ dɔ b'a jira k'a fɔ ko ataki n sen fɛ musokɔrɔba banabatɔ dɔ sara k'a sabu kɛ banbaciw ka bali pɛridi ye.
Tomiyankaw fɛ sifinw kɔni be ka kɛnyɛrɛ ye baara kɛ u yɛrɛ ye. O yɛrɛ sababu bɔra centre de formation professionnelle dɔ la min dayɛlɛla u fɛ kabini novambre kalo la san ba fila ani tan ani kelen. Kabini kalanso ye o dayɛlɛla sifin caaman kɔni be ka ta kalan kɛ ye walasa ka baara kɛ u yɛrɛ ye. A be tali kɛ sifinw ka minnu ka kalan danna sira la niu kun tɛ ka baara kɛ bilen. Kalifa Goyita ye min sɔrɔ kan an k'o lamɛn.
Minizew do plombiew pɛntirikɛlaw minw bɛ ka baara kɛ u yɛrɛ ye bi. U kɛlen kɔ ka nin baara dɔnniya sɔrɔ Tomiya centre de formation professionnelle la ani ko nin baara de sababu la u b'a la k'u dayirimɛ sɔrɔ.
Ne ka baara ye plomberi sanitaire. Ne ka métier in kala Tomiya centre de formation na. Me localité mun na baara sɔrɔ mandi ka caya ten.
Ne be pɛnture dege. Me se ka n ka fɛnmisɛnu bɛɛ san n yɛrɛ ye. Degun be baara in kɔnɔna na i be devi ka taa di dɔw ma kuma don o t'i wele.
Brahima Jara n'ale ye Tomiya centre de formation professionnelle o ɲɛmɔgɔ ale y'a yira k'a fɔ ko sifinw kan k'u sɛbɛ don ni kalan nafa siraw la.
Kabini ni santiri in sigira sen kan anw be baara boloda kɔnɔntɔn de kɛ n'olu ye finikala nɛgɛgilan baara karoda kuran ani so pɛntiriw orobinɛ gilan ani mobili ni motow gilanni.
Tomiya CFP ɲɛmɔgɔw u y'a yira k'a fɔ k'a ka diw ye min ye marabolo in sifinw ye u ka baaraw kalan kɛ. Sabula ko nin be kɛ sababu ye min ye baarantanya ye k'o kɛlɛ ka fara tunganataga kan. Ni tun ye Isiaka Kulubali ka laseli ye ka bɔ Tomiya sijo tamani tɔgɔ la.
Zɛrɛn kɔni kɛlen do ka sugu labɔ sisan kitakaw fɛyen k'a be ka feere baara kɛmɛ ka taa se fo kɛmɛ saba ma. Feerekɛlaw y'a yira k'a fɔ ko sannikɛla man ca sisan ko gwɛlɛya kɔni bɛ jamana kɔnɔ. An ka jamana kɔnɔ solomandennu olu kɔni mana bɔ solomandenso la ka ban ɲɛnajɛ dɔw bɛ boloda u ye ni o bɛ wele ko farifaribila. O bɛ kɛ denbaw fɛ walasa ka den ale ka cɛfarinya yira. Aisata Jara ye min sɔrɔ kan bi an k'o lamɛn.
Bamakɔ sigida min bɛ wele ko Dawudabugu an bɔra farifaribila dɔn ka o yɔrɔ de la. Kulusi farafaralenw samarakolonw fini donnen a ɲɛjugu kan dulokibakɔrɔw ani ka fɛn caaman mumu u ɲɛdaw la muso minw kun be ka dɔn kɛ nin ɲɛnajɛ in na olu kun bɛ nin cogo de la. Wa fɔlikɛminaw i n'a fɔ jenbe ani tamani olu fana kun be yen. Dɔw yɛrɛ fana kɔni kun bɛ ka bidɔnkolonw ale ni tasakɔrɔw fɔ walasa o mankan be se ka jama wele cogo min na. Denmisɛn minw sigira nɛgɛkɔrɔ olu kɛnɛyale Kajatu Sanogo ale de ye nin hakilinata. Ɲɛnajɛ in kun ye min ye a b'a ɲɛfɔ nin cogo la. Nin ye ladalako ye min kun bɛ kɛ kabini an bɛnbaw kile la. U kun b'a kɛ walasa ka ɲama gɛn ka bɔ denmisɛnw kɔ. K'a bɛ kɛ sabu ye fana ka musow fara ɲɔgɔn kan hakilina kelen dɔrɔn nin kɔnɔna na ni o ye u denw ka hɛrɛ ye. Jamana yɔrɔ caaman na denmisɛnnin kelen o tɛ sigi nɛgɛkɔrɔ tuguni. Ladalako dɔrɔn tɛ koba de don wa kalan o sira dɔ fana don.
An ka ni kunnafoni nunu bɛ sɔrɔ wagati bɛɛ internɛti sanfɛ www.studiotamani.org kan walima ka weleli kɛ fufalaki nimero viyamo kan 37732 ale ni kelen. Makazin bijita obe talike minkan oye denfura nani de airala kafoko minko nibe dankari demsenu uluka kenaya la. Akuna foni konidira Organizasyon Mondial de la Santé fe OMS. Abe talike siro do kanka aye demseni biyoro ani woro de bwane unina gambi kaufe. Femiye farmasi ale nufura kwenye dombako ye anga jamana kono ulia ira kafo kono fura yonkonite anga jamana kono abe domine inafe kubinga wuko niba njine maufe. Mono medo nufura ye anga jamana kono kwa kolo silike kosebe bi magazine la bena Idrissa Sako fe.
La somene kuna fwene ndile oktobre karo tile kono to do. Farmasi nyamayasu weajira kafoko feleni dabalu talendo. Kwa sige sige lu kelenko weajira kafo furanani mi na nyeshino demsenu uma ulute mali yere kono. Nga unata bela jile yaya kulubali na leye DPM nyamabaye ako kuna fwene ndira Kenyati la mau bela jile ma ukwa feleni dabaluta kama.
Zamu fe prende disposition.
Aya fera usigi senka. Kenya so ukonanana wala saka sega la famia like. Yende, dokotoro obe fura sebe mkwa sebe. Direction regional la sante u, aya chibla ulufana ma. Sabula ulufana bebarake Kenya kuka. Yemfana fera usigi la senka. Wana la kudona ukanga chiendi.
Pour la destruction.
Okuma insementiara ordre de pharmacie mfe. Dr. Bouakar Richard Kafola nale ye ordre de pharmacie nyema baye bamako kafukono. Ako ni produit munu ko fole fleniye utse kaye mali sugu yere la ambiro minay ko bi
tout produit qui est vendu sur le territoire
ni fura nunu fefe be ofele la mali dugu koloka akaka ya maria de kakibulu yani kaseka ofere abe fo mima autorisation de mise sur le marché note mami mbulo ni nana ni fura fefe abe jate ka fo ko mankanga fere mali dugu koloka bibina sigida la moko kan u hakili sigi ka don ko yoro yoro ya maria le no fura fere lila ni fura nunu te soroi
aujourd'hui vous ne trouverez pas ces produits
kai mara kuno Yenkene atigila mao unyemao kuni ajira kafo, janto nyele la kurokoka nchua mina ulu kemeka feleni dabalu bela jelenta akama. Dr. Issa Sanogo, aliye kai, directeur régional de la santé.
Vu la proximité, effectivement.
Kaila suru nyalibe ala, fero fana sigila senka ndacho ubela. Wameka barake, ni direction régional de la santé fanae, togo mina, sharia nunombe seka batu. Farmasi mugo fanabe ulukabuloka, ulu fanabu usinsi okoka.
Different donné.
Obela jele kofe, fura kolo unchaya kojugu mali sugu konana. Ani yala yala furau, direte mbe depe mkuna. Agoka aba njini malide kilingena bela jele mfe. Uku hafito yirela na manya kube furasa uka asanyoro uoloma. Yaya kulibali.
Les officines
Kenya so aleni fura fere yoro fura maraleno oyoro nununa wa ufura na leno sharia kono ulasa ko leno anyema obaira ka foko fura ka inkosebe
assurer la qualité de ces produits là
Jinsile kenani tomba bulo fura minyeshimbe kenya kuma nabe beleko OMS aleka bataki kunana ayajira ka fo ni fura chejugu munu nyeshine do demsenuma abe kololo minsu uma krengrenyana uliye kuno dimiwe fokata se sugune geleama kungulo dimin geleu ona anywanan adoire kololo obarika bisega bunya fokata se sayama